Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se uitsending van RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Ons het gister jeugdag in Suid-Afrika gevier en vandag is dis 'n welkome vakansiedag. En op vakansiedag verander ons die struktuur van RSG Geldsaake so 'n bietjie en ek gesels met vername sakeleiers oor hulle ondernemings, die bedrywe waarin hulle werk en ons hoor wat hulle dink in die toekoms in Suid-Afrika kan gebeur. Nou vandag gesels ek met die hoofde van twee eg Suid-Afrikaanse maatskappye wat al dekades lank hier sake doen. Hulle het dus al verskeie ekonomiese en politieke storms oorleef en ek is seker hulle het baie interessante sienings oor Suid-Afrika se toekoms. Ek gaan net nou met Dani Pretorius gesels. Hy is die uitvoerende hoof en stigter van Master Drilling. Nou Master Drilling is 'n baie interessante maatskappy. Die groep se hoofkantoor is in Vogwel hier in die goudvelde van Gauteng en dit is een van die wêreldleiers op die veld van booroplossings vir die mynbedryf. Ja, hulle bied oplossings oor hoe om skagte en tonnels en dinge te boor. Hulle is ook betrokke in ander bedrywe. Hulle het byvoorbeeld ook verskeie boorprojekte in die Wes-Kaap onderneem om te help om watersekerheid daar te verhoog. En hulle is ook besig om in ander interessante markte soos Skandinawië uit te brei. Hulle het werklik interessante tegnologie wat van wêreldgehalte is en Master Drilling is gewis 'n goeie getuieskrif van wat in Suid-Afrika moontlik is. Maar ek gaan net nou met Dani gesels. Nou gesels ek met Elnastien Kotse. Sy is amptelik die bedryfshoof van Feedum en Feedum is een van die grootste spysenuursmaatskappye in die land en dit word deur groot besighede soos koöperatiewe maatskappye, ouetehuise, groot fabrieke en sulke ondernemings gekontrakteer om kos by hulle perseele voor te berei en dan aan hulle werknemers of kliënte te bedien. En die groep lewer hierdie dienste by bykans 500 ondernemings reg oor Suid-Afrika. En ek is seker baie luisteraars het al van hulle kos geëet en dit dalk nie eens geweet nie. Elnastien, welkom by RSG Geldsaake. Hoeveel borde kos berei jy elke dag voor?
Jong, dis so in die omgewing van enige iets tussen 30.000 en 50.000. Dis groot hoeveelhede. As jy dit nou nasionaal tel en by baie van die perseel is dit nou 3 etes 'n dag.
Maar dit moet 'n ongelooflike logistieke uitdaging wees. Hoe doen julle dit?
Die groot uitdaging in ons bedryf is dat ons besigheid is op al die verskillende plekke. So ons het kombuise met 10, 12 tot 40 personeel of party bietjie meer, maar reg versprei reg deur die land. So ons bestuur dit met personeel, senior personeel, wat dan so 10, 12 kontrakte oorsien. Ons noem hulle distrikbestuurder en dan besoek hulle die persele. Elke persele is dan natuurlik nou 'n bestuurder met sy span wat die fisiese werk doen. En dan word hulle besoek deur die distrikbestuurder wat hulle monitor en dan 'n hele soort van ondersteuningsdienste wat dan saam met die distrikbestuurder verskillende goed kyk, kwaliteit en ons met allerlei veiligheid en daai tipe van ondersoeke en audits doen en daai span bestuur dan die verskillende oorsien die verskillende kontrakte en maak seker dat alles is volgens die kliënt se behoefte en dit is vir die persoon wat nou eintlik daar bly of by ons eet wil bedien hê en tevrede is en so. So dit is hoe die ding dan nou landwyd bestuur word.
So dit is 'n baie groot koöperatiewe struktuur met baie beheer. Natuurlik as mens met kos werk, kan jy sekerlik nie net 95% van die kere perfekte diens lewer nie. Mens het reg kos van uitstekende gehalte 100% van die tyd nodig. Kry jy 'n 100% koers as ek dit so kan stel?
Ons kom baie nader aan dit, maar dit is nou die menslike faktor wat daarin is. Daar dinge gaan verkeerd, dit is maar soos by jou eie huis ook gaan. Ons probeer so ver as moontlik en dit is ook ons baie beheerstelsels in het om almal te help en professionele mense het wat die persele bestuur en na alles kyk. So jy is so goed soos jou laaste balkos is, maar is nou na die ou stelling, maar dit is absoluut so, dit is hoekom ons so konsentreer om elke dag en oor 'n baie ondersteuning te gee vir elke perseel dat daar genoeg beheer is en genoeg addisionele kennis is van die persoon wat op daai perseel in beheer is, het nie noodwendig al die kennis van alles nie en ons probeer so ver as moontlik iemand kry wat werklik koskennis het en wat 'n goeie kos kan voorberei en wat mense kan onthaal as jy dit so stel. So daai ou moet ander addisionele hulp kry rondom spesiale dieete en die baie die kwaliteitsbeheer, die veiligheid en daai tipe van aspekte wat baie belangrik is om die perseele, die higiëne en in daai mate as ons kook op groot maat, so ons moet op alles perseele 100% seker maak dat alles is uit 100% higiënies, die veiligheidsaspekte is nagekom en ons word gereeld geaudit op dit so en dit is wat dit baie moeilik maak dat jy dan nou heel wat personeel nodig het om dan landwyd nou alles te kyk op elke perseel, elke dag. Baie goeie terugvoer van ons kliënt af, en ons doen baie verskillende systeme om daai terugvoer dan tot by ons te kry, wat op 'n daaglikse basis vir ons terugvoer gee. En verskillende systeme, want as jy nie elke dag by jou eet, dan wil jy nie die hele tyd gevra word, is jy nou gelukkig en is jy tevrede. En so ons het baie verskillende maniere om vir ons daai inligting weer te gee. Ons sit op die oomblik op so tussen 95% na 98% toe, tevredenheid van ons verbruiker af.
Die groot rede hoekom ek met jou wil gesels is omdat Feedom is al lank besig om sake te doen in Suid-Afrika. Dit is in 1975 gestig. So die besigheid doen al meer as 40 jaar lank sake in Suid-Afrika. Die stigter was Jeremy Webb en die groep se eerste kliënt was 'n paar konstruksiepersele in Edenvale in Johannesburg. Nou daar's nie baie maatskappye wat 40 jaar oud is en vandag nog dieselfde kring produk of diens lever as wat hulle op dag 1 gelewer het nie. Waar kom hierdie absolute fokus op spysenering vandaan?
Ek dink dit was altyd, ek weet nie of jy Jeremy ken, hy's 'n verskriklike persoon gesent. Hy's baie, sy diens aan mense is een van sy groot dinge gewees en dit was nog altyd 'n bedryf van sy familiebesigheid. Dit het aanvanklik begin en ons het probeer om al die jare daai beginsel en daai agtergrond te hou, want jy gee vir mense, die diens wat ons doen is ons gee vir iemand 'n bak kos in die omgewing waar hy bly. Fisies, soos 'n aftreeoord of 'n skoolkoshuis. Dit is die mense se huis, so jy moet daai omgewing skep soos asof jy huis is. En dis waar Jeremy daai hele ding van mense iets vir mense doen, was altyd vir hom baie belangrik en die personeel wat dit doen was vir hom geweldig belangrik. En ek dink dit is hoekom die maatskappy al die jare so sterk gebly het rondom ons almal wat vir ons werk. Mense gaan nie sommer weg nie en hulle is gelukkig om by ons te werk. Dit is 'n groot familiebesigheid, maar daar's baie gefokus op om mense gelukkig te hou en regtig dat hulle voel hulle sien die sukses van hulle produk. Ek dink wat op die ou en ook vir mense dat bly en wat vir Jeremy baie belangrik was. Dit was vir hom baie meer belangrik dat die kliënt sê moet goed wees. En ja, daarna moet ons nou 'n bietjie wins uitmaak, maar ons moet 'n goeie diens lewer. Dit is die groot ding gewees.
Jy het in 1990 daar begin werk. Nou dis amper 30 jaar gelede. Kan jy nog onthou wat jou heel eerste werk was of jou funksie was?
Ja, weet jy, ek het begin by 'n hospitaal, dis 'n staatshospitaal in Kaapstad wat hulle 'n nuwe kontrak wat hulle gekry het en hulle moes 'n dierkundige aanstel wat nou vir hulle help. Dit is hier vir die tender vereistes, ons moes 'n dierkundige hê. So, ek is toe nou aangestel as die dierkundige by die hospitaal, die psigiatriese hospitaal in Kaapstad en dit was nou my eerste dag en my eerste paar maande by Feeding was toe nou die dierkundige diens daarby by die hospitaal.
En vandag is jy die bedryfshoof, so jy's die persoon wat die kitaar slaan. Hoe het sake doen in Suid-Afrika tussen 1990 en 2019 verander? Hoe anders is hierdie sakeomgewing waarin ons eintlik almal op die oomblik werk en leef?
Weet jy, veral in ons bedryf het dit verskriklik verander. Ek meen positief vir ons verander omdat kos so geweldig duur geraak het en die kostes rondom kos te verskaf op 'n groot maat in enige van hierdie tipe van organisasies waar ons werk, het 'n geweldige koste geraak. Dit het naas hulle personeel is dit baie keer die grootste uitgawe van koshuis of 'n aftreeoord of 'n hospitaal. Dit is 'n geweldige groot uitgawe en die bestuur rondom dit het net te gecompliseerd geraak. So almal wil dit baie graag uitkontakteer na 'n professionele maatskappy toe. So vir ons het daai omgewing geweldig verander. Daar's groot uitdagings om dit dan nou bekostigbaar te hou, maar ons mark het geweldig gegroei omdat daai behoefte daar was en ons dit baie meer professioneel kan doen. En daarmee saam wil ek weer daai hele veiligheid en higiëne en daai tipe ding inbring. Dis die aspekte wat nou baie belangrik geraak het en daarmee saam het die bestuur vir die organisasie net te duur geraak. So dis baie meer ekonomies om dit na ons toe uit te kontrakteer wat 'n nasionale struktuur het wat al daai sisteme in plek sit en vir hulle daai beste prys gee vir die bordkos. En daarmee saam aanpasbaar is om dit aan te pas soos wat hulle by die ekonomiese omstandighede aangepas het. Ons het nog al gesien in die koöperatiewe mark. Ek op 'n stadium so 10-15 jaar terug het hulle net die kafeterias begin toemaak want dit was 'n addisionele koste wat almal net uitgesny het wat nou weer totaal verander het. Die nuwe mark, die jong millennial wat in die mark inkom, hulle wil byvoordele hê. Hulle wil gemaklik wees, hulle wil by die werk eet, hulle wil daai hele gemaklikheid aspek is vir hulle belangrik. Hulle wil nie kos van die huis af bring nie, hulle wil by die werk eet. So daai mark het nou weer totaal opgegaan en die organisasie spandeer baie tyd nou om 'n gemaklike ontspan gerief vir hulle personeel te gee waar hulle kan gaan rus in hulle middagete, iets lekker kan geniet en selfs eet as huis toe neem. Dit is 'n groot mark wat nou opgegaan het. Dat ons vir ons koöperatiewe mark, hulle koop by ons 'n take-home meal wat hulle vanaand kan huis toe vat vir die hele familie. So daai gerieflikheidsaspek het geweldig verander en die maatskappy spandeer nou weer geld om vir hulle personeel fasiliteite te skep waar hulle kan ontspan en iets lekker eet en iets gesond eet. Die gesondheidsaspek ook geweldig groter geraak. Die veral die koöperatiewe mark is baie ingestel op dat hulle daai diens subsidieer, maar dit moet 'n gesonde ete wees wat hulle van hulle personeel verskaf.
Dis eintlik baie interessant want op die oomblik sien ons 'n ekonomie wat onder geweldige druk is. Ons sien ook verbruikers wat onder geweldige druk is. En dit maak vir my sin dat baie maatskappye sê, luister, dis vir ons baie duurder om self ons kombuis te beman en te bedryf as om iemand te kry wat dit professioneel doen. So dis amper 'n geval van die een se dood is iemand anders se brood. En soos ander maatskappye die beursie toeknyp of 'n bietjie druk, wen jy in die proses.
Definitief nie, dit, en ons kan dit definitief goedkoper doen, omdat ons nou nasionaal aankoop het ons baie meer bedingingsmag by die verskaffers en ons kan baie meer, ons het heelwat sisteme om daai verbruik te beheer, sodat jy presies die regte hoeveelheid koop, want dit is waar die probleem inkom as jy vir groot maat kook, as jy nou vir 100 en 200 en 500 mense en selfs baie meer kook, dan raak dit 'n bietjie meer wetenskaplik, presies hoeveel gebruik jy, wat is die regte hoeveelheid, en dan kan die gewone ou in die straat net nie meer daai dienste beheer nie, dan baie vermorsing en ons kan daai kostes vir hulle dan afbring en beheer en daarmee saam beheer dat daar nie, wie dat dit nie misbruik word nie. So ons kan dit, ons doen dit, die feite as ek nou so 'n bietjie kyk na wat dit is, tussen 10 en 15% is ons goedkoper gewoonlik as ons op 'n perseel inkom. En ook selfs die aanwending van die personeel, want dit is jou ander groot koste wanneer jy hierdie tipe diens bedryf, is jou personeelkostes. En ons kan daai personeel baie ekonomies aanwend en ons senior personeel wat dan jou maar gewoonlik jou duurder personeel is, deel ons tussen 'n klomp persele. En die dienste word gedeel en dis waar jy dan baie van daai kostes kan afbring. En daar is geweldig druk op die verbruiker daar buite in terme van die voedselkostes is hoog. Mense kan net nie meer in enige verwys nou baie na die aftreeore, maar dis 'n baie praktiese voorbeeld. Jy kan net nie meer 'n bord kos kook vir jouself vir dit wat vir ons het vir hulle verskaf nie. En ons verskaf 'n bord kos enigiets tussen R15 en R22 en dan en dit is dan alles ingesluit, dan sou jou alles is ingesluit. So dis 'n die mark kan dit net vir hulle self doen sien daai pryse.
Ek gesels met Elna Steen Kotse, sy is die bedryfshoof van Feedom en dit is een van die grootste spysenieringsmaatskappye in die land. Elna Steen, wat is van julle grootste kliënte of wie is hulle?
Ons doen baie werk nou vir 'n baie lang tyd byvoorbeeld vir die NMI groep, Metropolitan Momentum groep. Ons doen nasionaal al hulle kontrakte. Engine is een van ons ander maatskappye in die koöperatiewe mark. Ons doen al hulle kontrakte vir hulle nasionaal. Oor die raffinaderie in Durban byvoorbeeld en dan hulle hoofkantoor doen heel wat van daai tipe hoofkantore. Die Siemens groep, Eywon is een van die maatskappye. Ons het nou onlangs een van die Nedbank persele se koöperatiewe kafeteria gekry wat hulle nou vir ons gegee het. So dan doen ons baie werk vir Life Hospitale. As jy nou kyk na die groepe in die aftreeore doen ons baie werk vir Badisa, ACVV.
So, dit is 'n baie lang lys.
Dit is 'n lang lys. Nee, daar's baie van hulle.
Dit is 'n mededingende mark, daar's 'n hele paar spelers in die mark en een van hulle is of ek weet nie of hulle was nie, is Bosasa, want natuurlik is hulle nou in die spervuur oor korrupsie en vir verkeerde redes. Het julle al teen hulle getender vir 'n sekere kontrak en dan dit dan nie gekry nie en dan 'n bietjie kop gekrap oor wat daar gebeur het?
Nee, dit het maar gebeur in die mark en ons weet maar almal was maar almal bekommerd oor die potensiaal wat daar op 'n eind daar kan gebeur. Ons het verskeie veral met die hulle doen heel wat werk vir die gevangenisdienste. Ons het teen hulle daar getender en van die plekke van veiligheid en daai tipe van kontrakte is waar ons gewoonlik dan teen hulle sou getender het, saam met 'n paar ander maatskappye.
Ja, dit is natuurlik baie interessant, die manier van hoe julle kontrakte kry. Dis gewoonlik maar 'n tender. Is dit die koste per bord kos wat op die einde die deurslaggewende faktor is of wat is die belangrikste faktore wat die uitslag van so 'n tender bepaal?
Dat is as ek van die helfte van ons besigheid of eintlik nog heel dalk minder is formele tenders. Die res is ook 'n tender, maar dit is gewoonlik 'n voorlegging wat jy vir 'n kliënt sal doen. Hulle sal dalk nog kwotasies inkry, maar dit is nie altyd so 'n formele tender proses nie. So groot gedeelte van ons besigheid is in daai mark waar jy 'n prysvoorlegging doen, maar die kliënt kan dan ander kwotasies in dit vergelyk en hulle kyk veral in daai mark baie baie sterk na dit wat jy kan bied teenoor die prys. Prys speel 'n baie groot rol, maar dan word definitief gekyk in ons wat kan jy dien, watse diens kan jy gee saam met jou kos? Wat kom addisioneel tot dit? Want jy moet ons moet 'n omgewing skep vir mense waar hulle lekker kan eet en gemaklik kan voel en 'n bietjie bederf gaan voel en dan 'n bietjie innoverende nuwe idees en nuwe manier van voorsit en wat jy ander aspekte waarna die mense kyk en dan veral ook die addisionele dienste wat jy vir hulle kan bied. Kan jy vir hulle seker maak dat hulle audit as hulle audit kry op hulle veiligheid en hulle higiëne in hulle kombuise en hulle want weet as daar word al hierdie instansies word op 'n gereelde basis word hulle geïnspekteer deur die departement en hulle moet daai inspeksie deurkom en 'n groot deel van wat ons hulle doen is die inspeksie. So ons maak seker en hulle kyk baie na daai aspekte ook. Maar op die ouend is dit wat jy kan aanbied en die mense kom hulle besoek ons ander persone. Praat met ons kliënte en so tender die tradisionele staatstenders is basies op prys. Dis absoluut prys en dan jou BE vlak is 'n groot faktor by 'n staatstender en dan prys. Want dit is maar die maklikste manier vir hulle om te evalueer, juist om te vermy dat jy hierdie ander, maar hulle het ook hulle evaluerings wat jy aanvanklik moet deurkom, dat jy al jou basiese goed in plek moet hê, al jou sertifisering en daai tipe van goed en dan daarna is dit prys. Maar die groot gewin van die mark is 'n oop prys wat die voorlegging wat jy doen, waar mense kan ook met jou onderhandel om dit in dit gebeur baie keer om te onderhandel om die prys bietjie af te bring of te verander of meer te maak of as hulle wil jy moet meer personeel op die perseel sit. Ja, so dis baie wat informele onderhandeling wat ook daarmee saamgaan. Sodra hulle eers die aanvanklike gekyk het, kan jy van hulle die diens lewer op die vlak wat hulle die diens wil hê en dit gaan absoluut oor die bordkos, die aanbieding en dit wat jy personeel kan bied.
Maar as jy byvoorbeeld R15 vir 'n bordkos vra, hoe anders is daai bordkos as sê nou maar 'n bord wat jy teen R22 verkoop, soos jy nou vroeër gesê het? Is daar 'n kwaliteitsverskil? Is daar 'n spyskaartverskil?
Spyskaartverskil. Ons probeer so ver as moontlik nie 'n kwaliteit. Jy kan daar is baie keer iets maar dit gaan oor die spyskaartverskil. Daar sekere en dit maar die groot gedeelte van dit is maar jou vleissnitte wat jou prys bepaal en daar is vleissnitte wat goedkoper is en dit is op al die koöperatiewe mark byvoorbeeld hier dis altyd mense enige iets tussen 3 en 5 verskillende opsies wat mense dan kan kies gaan en dis prysopsies. So dis dan basies spyskaart opsies. Verskillende snitte, jy sal jou goedkoop vleissnitte gebruik vir jou goedkoope prys en dan het jy jou middel soort van middeltipe prysklas en dan het jy altyd 'n spesiale aanbieding wat dan nou ietsie wat soort van half 'n bederf is wat die ou dan nou daai dag kan kies as hy nou 'n bietjie meer geld wil spandeer, veral rondom smaatsies wat dit gaan rondom maandeinde, dan is die ouens altyd wil hulle graag hulle self 'n bietjie bederf en dan koop hulle die duurder maaltye. So daar's verskillende prysklasse wat ons aanbied wat jy vir die ouens keuse gee en dis waaroor ons bedryf baie gaan dat jy mense keuse gee en dat hulle opsies het en verskillende opsies het want ons sien baie ook mense wat wegbeweeg van die vleis af. Hulle wil vegetariese maaltye hê en 'n goeie vegetariese produk. En jy wat ander tipe eetpatrone wat jy moet akkommodeer en die tradisionele bordkos is op iets wat bietjie begin vervang word met meer ligte maaltye. Of gesien as 'n ligte maaltyd, maar die jonger generasie eet net anders. Hulle wil nie tradisioneel by 'n tafel gaan sit en 'n bordkos eet nie. Hulle wil 'n bietjie van alles proe en hulle wil deel. Hulle bestel een groot bord en dan deel almal, daai tipe van ding. Dit is heeltemal 'n ander aanbieding wat jy vir hulle moet doen en ander opsies wat jy vir hulle moet gee en hulle wil nie in 'n ry staan nie, hulle wil onmiddellik gehelp word en hulle wil eet as hulle nou wil eet, as hulle 11 uur iets wil koop, dan wil hulle dit dan koop, nie in 'n spesifieke tyd zone, jy moet dit tussen 12 en 2 eet nie.
So dis nie meer net rysvleis en aardappels nie?
Nee, glad nie, daar is nog van dit, maar daai daar is verby, dis heeltemal een nieuwe eetpatroon wat daar buite is, en ons mark sien dit ook op al die media, is alles beskikbaar, die aanbiedinge wat jy op die TV sien, en dit in almal se oë, en almal is baie meer kundig rondom dit, en wil die regte ding hê, so ons moet, ons pas ons aanbieding daarby aan,
ja.
Want dit is die mark wat ons eet, en hulle wil dit nie met zichzelf maak nie, maar hulle wil dit hê, soos wat hulle dit daar op die media sien.
Maar jy bestuur nie net 'n groot besigheid nie, jy het ook 'n baie interessante lewe buite die kantoor, jy het al aangetree vir 11 Comrades Marathonne, en verlede week het jy 11de gekom in jou ouderdomsgroep, wat 'n fenomenale prestasie is. Nou, ek weet nie wat die kategorie was nie, die ouderdomskategorie nie. Kom ons sê, dit was die onder 23 afdeling.
Absoluut.
Sê vir ons, waar kom jou belangstelling in hardloop vandaan?
Weet jy, dit is al lang, baie lang tyd, seker so 15 jaar, wat ek nou, en ek het uit en uit begin doen, net vir ontspanning en ag maar die gewone ding, almal wil die gewig verloor en daai tipe van ding, en voor julle begin sien wat dit vir jou het om te ontspan en net 'n bietjie daar buite vryheid te hê, en daai hele uitdaging van iets soos die kamerad is, jy kan nie vir iemand verduidelik wat dit is om dit klaar te maak, jy moet as ons en anders sien as gewone mense, om dit klaar te maak, dit is so 'n belewenis om werklik dit te kan, om daarby eindpunt te kom en jy dit nou gedoen, dan dit is net iets wat jy net weer wil doen, en daai hele ding met die feel good hormones wat uit hormone wat deurkom, wat vir jou net laat voel dat jy het iets bereik, so dis die hele uitdaging en die gevoel waarmee saamkom, maar die ontspanning, ek dink dit is die, en die feit dat jy dit saam met baie vriende kan doen, en saam met die familie kan doen, dit is maar waar het begin het, en ons gaan aan daarmee, my familie hardloop saam met my, as ek die kamer te doen.
Ek hoop hulle hou by, om 11de te kom in 'n ouderdomsgroep, hoe mededingend is jy? Is dit, sien jy iemand voor jou, en dan sien jy, daar is 'n mededinger, ek wil verby gaan?
Weet jy, is nie rechtig daar nie, maar op die einde, as jy nou sien, want as jy kamer is nou 11 ure, so, as jy daar aan die einde sien, en jy sien dit, jy weet jy self waar jy is, nie, tensy iemand vir jou laat weet, en dit is wat nou gewoonlik gebeur, en die mense by die huis sal sien, maar hier is nou, dit lyk nou goed hier so, dan laat weet hulle, daar is 2 mense voor jou, dit is wat nou letterlijk Sondag gebeur het, en daar is 2 mense net voor jou, dit is 25 sekondes, en dan gaan jy nou maar daarvoor, maar dit is nie rechtig daar in jou achterkop nie, maar ek wil altyd so goed as moontlik doen, daar is nou baie mense, so om rechtig om daar goed te doen, moet jy uitstekend wees, so, maar dit doen nogal iets om so bietjie te sê, ek kan net kyk hoe ver ek myself kan druk, hoe ver, wat kan ek nog doen, so, ja, net op een lichte noot in my ouderdomsgroep, en ek weet jy wil weet wat dit is, maar ek gaan nou nie sê nie. In my ouderdomsgroep, daar in die laaste 100 meter het ek nog gesien, nee, maar hier is iemand, is voor my met hulle, met die ouderdoms op, is met daarop, jy moet die ouderdom dra. Hier is nog iemand voor my in die ouderdom, en ek het 'n punt gemaakt om voorbij die persoon te kom, sodat ek nou daar by die eindpunt kan kom, nog een trappie bokant, so, ja, dit is daar, dit is lekker, dit maak het, het geef so'n bietjie genot, as jy dan kan sê, ek het die 11de gekom, was nou nie beplan nie, maar het het goed uitgewerk.
Nee, baie, baie geluk, Elnastien, baie dankie vir jou tyd, en alle sterkte met die toekoms, ek dink is 'n baie interessante besigheid, dit is 'n echt Suid-Afrikaanse besigheid, wat 'n produk lewer, wat baie Suid-Afrikaners elke dag geniet, maar mag jy ook volgende jaar vir Gerda Steyn een bietjie daar in die pylvlak, een bietjie druk.
Jy weet nooit.
Wel, dit was Elnastien Kotse, sy is die bedryfshoof van Feedom.